Gepliyer Adatlyk Radiosi. Ýertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Siriýada guruşyň soňuna çykmak maksady bilen geçirilýän gepleşikler 14-nji martda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Lema opozisiýanyň oňa gatnaşmajagy aýdyldy. Siriýanyň opozisiýon toparlary 13-nji martdan çykyşynda okatyşygy besetmek barada dekabrda gelinen ylalaşygyň bozulmagynda Siriýanyň hökümetini we oňa goldaw berýän Ortiýeti aýpladylar. Häzirki wagtda kararyň işlemezligi Ortiýetiň Siriýada paraýat adamlar babatyndaky jinayetlerini we Siriýanyň rejiminiň jinayetçiliklerini goldamagyny dowam ettirmeginin netijesi dördi opozisiýanyň metbuat wekili Osama Abu Zaid 13-nji martda aýtdy. Gepleşikleriň geçirilmegini goldaýan 3 ýurdun Ortiýetiň Iranyň we Türkiýanyň resmi toparlarynyň Astanadaky gepleşiklere gatnaşýanlygy aýdylýar. Astanada geçirilen gepleşikleriň ozalky tapgyrlary uly netije bermendi. Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän uruş derarly 300 müň adamyň wepat bolunlygy we millionlarça adamyň öz oturan ýerlerini terk edenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýolbaşçysy Siriýadaky konflikti 2-nji jahan uruşundan soň adamzadyň döredin iň aýrylgyn betbagtçylygy diýip atlandyrdy we zorlugyň giňinden ýaýranlygyna ünsi çekdi. Şu günki tutuş ýurt belli bir derejede gynamalar kamerasyna aýrylgyn selhençligiň we doly haksyzlygyň ýerine öwrüldi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zayed Raad al-Hussein 13-nji martda aýtdy. Siriýada sansyz adam eden etdilikli tutgan tutluklardan, qiynamalardan we zor bilen ýitirim edilmelerden ejir çekýär diýip Al-Hussein aýtdy. Ol Siriýada bir-birine garşy töweşýän toparlaryň onlarça müň ýetiri boşatmagyna çagyryş etdi. Kırgızstanyň häkimetleri öňki baş prokuror we häzirki wagtda opozisiýon kanun çykarjynyň guman edilýän kanun bozmalary sebäpli ýurdy terk etmezligi barada karar çykaranlygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 14-nji martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Aida Salyanowa 2010-njy ýylda öňki prezident Kurmanbek Bakiýewiň ogly Maksim Bakiýew bilen gatnaşygy bolan aklawçynyň lisenziýasynyň möhletini bi-kanun uzaltmakda guman edilýär. Resmi maglumata görä Salyanowa babatyndaky kararı, onun soruq edilmeginin iyi ziyani 13-cü martı gelinibdir. Salyanowa özüne qarşı öngötürülən ayıplamaları ret edip, onları siyasi matlaplı atlandırdı. Salyanowa Qırğız hakimiyetlerinin iyidarlamalarını sedevar olan Atamekin Partiyasının novatta kağzasıdır. Önkü kanun çıkarıcı ve Prezident Almazbek Atambayevin açıq tanqiyyatçısı Atamekin Partiyasının önkü lideri Umurbek Tekibayev Milli Hopsuluk Komitetinin tutsakhanasında saklanyar ve para almak hem oğurluk kulen bağlı ayıplamaların esas da deriňe bastynda galýar. Tekebaýewiň tarapdarlary deriňewleriň başlanmagynyň sebäplerini häkimetleriň onuň noýabr aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna pätkil bermek isleği bilen baglaşdyrýarlar. Eýranda tutsak edilen opozisiýon lideriň ogly hökümete garşy propagandany ýaýratmakda aýplanyp 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu arada onuň maşgalaty we Eýranyň döwlet mediýasy 13-nji martda habar berdiler. Iranyň resmileri parlamentiň öňki spikeri opozisiýon lideri Mehdi Karubiniň ogly Hussein Karubini bir ýyl öý tutsaklygynda saklanýan kakasynyň açyk sud geçirilmegini talap edip Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýa ýazan hatyny çap etmekde günälediler. 78 ýaşly Mehdi Karubi 2009-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Iranyň esasy opozisiýon lideri Mir Hussein Mussavi bilen birlikde reformaçy dala şäherler hökmünde Mahmud Ahmadinejada garşy çykyş edipdi. Olar Ahmadinejadyň galp ýoldan ýeňiş gazananlygyny aýdyp, ilady protesta çağırıp birnäçe hepdeläp dowam eden demonstrasiýalara ýol başçylyk edipdi. Häkimetler reformaçylara basyş görkezip opozisiýon liderleriniň ikisini de öý tutsaklygyna hökm edipdi. Prezident Hasan Rohani 2013-nji ýylda häkimet başyna geçende olaryň öý tutsaklygyny ýatyrmagy wada beripdi. Orsiýa Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektine gatnaşmaga taýýardygyny ma'lum etdi. Interfax agentliginiň maglumatyna görä, Orsiýa Federasiýasynyň Awganistandaky elçisi Andrey Avetisyan bu barada Awganistanyň Moskwadaky elçisiniň Orsiýa şöwürlerine ýüzlenip olary dürli ýyllarda SSR-iň we Orsiýanyň kömegi bilen Awganistanda gurulan obýektleri dikiltme üçin maýy ýatyrmagy eden çağırışını kommentirläp eden çykyşynda aýdypdyr. Şol bir wagtda Orsiýa elçisiniň Awganistanda howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýyň gowlanmak däldi, mundan beýle hassa ýitleşmegine bir tendensiýanyň bardygyny bilenligi aýdylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri